msikilizaji wangu, hujambo? Karibu tena kwenye kipindi cha Neno, na ni mimi Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwa moyo mkunjufu. Karibu tubarikiwe pamoja. Hebu tupokee baraka za kwanza kupitia wimbo ufuatao. Kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atatuletea neno kutoka kitabu cha Mwanzo. Karibu msikilizaji.
Rafiki msikilizaji, nimekuwa nikisubiria wakati huu kusudi tujumuike pamoja ili tuendelee na mafundisho yetu ambayo yatoka kwenye kitabu cha Mwanzo kwenye Biblia. Kwenye kipindi kilichopita tuliona na kufahamu ya kuwa Nuhu, licha ya kuwa katikati ya kizazi ambacho kilikuwa kiovu na chenye dhuluma, aliishi katika kicho cha Bwana na hata kuandikiwa kwamba alienda pamoja na Mungu. Hivyo mwenzangu, hakuna mtu yeyote ambaye ana udhuru wa kutenda lolote lile eti kwa kuwa kila mtu au wengi watenda jambo hilo hilo. Ni lazima wewe hapo ulipo kuamua kufanya hilo ambalo ni la kweli na haki. Ninaponena hili, kile ambacho naona kwenye historia hasa kuhusu vita ni kwamba watu ambao walitenda wengine dhuluma wakati ule ni lazima kufikishwa katika mahakama ya kimataifa ili kujibia mashtaka ya ukatili dhidi ya binadamu. Kuna hao ambao hujaribu kujitetea kwamba walikuwa chini ya amri, ila wao huambiwa ya kuwa dhamiri yao ingeliwaongoza katika hilo ambalo wangelitenda kwa usawa. Hivyo ni kusema ya kuwa lolote ambalo utatenda katika maisha yako wawajibika kwalo, haijalishi ni lipi ambalo latendeka wakati huo. Nuhu aliwajibika katika kizazi chake, naye akaenda pamoja na Mungu wakati ambapo watu wengine walitembea kwa njia zao za uovu na dhuluma. Kutokana na hili ambalo Nuhu aliamua kutenda, neno la Mungu latuambia kwamba alipata kibali mbele zake Mungu. Kibali cha Mungu kwako msikilizaji hakiji kwa sababu ya mambo mengine, bali kwa jambo moja, nalo ni kuamua kutenda jinsi ambavyo neno la Mungu la kuagiza. Lingine ni kwamba kwa Nuhu kupokea kibali kutoka kwa Mungu, Mungu hakumficha hilo ambalo alinuia kutenda, yani kuhukumu dunia na kufutilia mbali mwanadamu na wanyama. Siri ya Mungu ipo pamoja na wale wanaotembea naye, kama vile wewe wajua siri ya rafiki yako kwa kuwa una ushirika wa karibu naye. Kanuni hii, ndugu msikilizaji, twaipata katika maandiko mara kwa mara, kama vile ilivyo katika maisha ya Ibrahimu, Isaka, Yakobo, Musa, manabii na wengine wengi. Jinsi ilivyokuwa kwao, ndivyo yaweza kuwa kwako pia. Sharti ni moja tu, nalo ni kutembea naye Bwana. Leo hii basi, tuendelea kuona hayo ambayo yalitendeka baada ya Mungu kuzungumza na Nuhu kwa habari ya hukumu ambayo alikuwa ilete juu ya nchi. Somo letu latoka kwenye sura ya 6 kuanzia aya ya 18 hadi sura ya 7 aya ya 24. Kipengele ambacho twahusika nacho kwenye sehemu hii ni maelezo ambayo Mungu alimwagiza Nuhu kwa habari za kuijenga safina. Katika kuijenga ile safina, twaona wingi wa neema na rehema zake Mungu na subira kwa hao watu waliokuwa waovu na wenye dhuluma. Nayo aya ya 14 yasema hivi: ujifanyie safina ya mti wa mvinje, fanya na vyumba ndani ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Agizo hili ambalo Mungu alimpa Nuhu kutumia mti wa mvinje ni kwa kuwa alifahamu mvinje ni mti ambao ni mgumu. Mti huo haikuwa rahisi kuharibika kama vile twaona miti mingine ilivyo. Kisha kwenye ile safina afanye vyumba, vyumba hivyo kama vile ni wazi, sio kwa kila aina ya mnyama, kwa kuwa ndovu ndiye atahitaji chumba, ila panya hahitaji nafasi kama hiyo. Na baada ya kuitengeneza safina ile, alimwagiza kuifunika kwa lami ili maji yasifanye kuingia ndani ya safina ile. Kisha kwenye aya ya 15, tuendelea kupata maneno yafuatayo: hivi ndivyo utakavyoifanya: mikono 300 urefu wa safina, mikono 50 upana wake, na mikono 30 kwenda juu kwake. Mara nyingi mtu akisikia habari za safina, picha walio nayo ni hiyo ambayo walifundishwa katika mafundisho ya Biblia wakiwa wachanga. Ila kama vile ambavyo Mungu alivyomwagiza Nuhu kuijenga ile safina, mapana, urefu wake na kwenda juu kwake, watujulisha kwamba safina ilikuwa ni chombo kubwa. Swali ambalo latokea mara moja mwenzangu ni kwamba, je, ingeliwezekana vipi katika siku hizo mtu kujenga chombo kama hicho? Elewa hili kwa jibu lako, ya kwamba watu waliokuwapo wakati huo hawakuwa watu wasio na hekima ya kutengeneza vyombo. Na hekima ambayo watu watumia leo hii imewafikia kutoka kwake Nuhu, ambaye Mungu alimwagiza kuiteneza safina ile. Nuhu hakuwa akiteneza chombo ambacho kitaelea katika maji na kukabili mawimbi ya zaidi ya futi 50, bali chombo alichokuwa kiteneza kilikuwa cha kuhifadhi maisha ya wanyama na mwanadamu. Pamoja na kusudi hilo, safina hiyo ilikuwa itumike kama maskani kwa muda. Kwa msingi huo, haiwezekani kwa vyovyote vile kuifananisha safina na hizo merekebu kama vile zilivyo leo hii. Tukirudia upande wa hesabu, kwa habari ya mapana, urefu na kwenda juu kwake, neno la Mungu latupa jinsi ya hesabu ya kale, nayo ni kutumia mikono. Mkono mmoja ni kama vile inchi 18, na hivyo basi mikono 300 ina maana ya inchi 150. Safina ilitenezwa kwa jinsi hiyo, kama vile ambavyo merekebu kubwa za leo zatenezwa. Nayo aya ya 16 yatuambia hivi: uifanyie safina mwangaza, ukautie mlango wa safina katika ubavu wake, ukaifanye dari tatu, ya chini, ya pili na ya tatu. Maagizo ambayo Mungu alimpa Nuhu kwa habari ya kuijenga safina, kama vile tuona hapa, ilikusudia kwamba hali ya usafi na afya njema itadumishwa mle ndani. Hili ni kwa msingi kwamba kuna wanyama wengi sana ambao walikuwa wafanye makao yake mle ndani, jambo ambalo lilifanya Mungu kumuagiza kwa jinsi hiyo. Safina ilifanyiwa mlango na wala sio milango, ili kila atakaye ingia kwa lango lile apate kuokolewa kutokana na hiyo gharika. Ni kwa jinsi hii ndivyo ilivyo pia kwa kila mwanadamu aliye na tumaini la kuona uzima wa milele, ya kwamba ni lazima kupitia katika lango ambaye ni Yesu Kristo, kwa kuwa hakuna njia nyingine ya kwenda kwa Baba ila kwa yeye. Hayo ndiyo aliyoyasema katika kile kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14, unaposoma kwenye aya ya 6. Kisha tunapogeukia aya ya 17, tuingia kwenye kipengele kingine ambacho chahusu hao walioingia katika safina ile. Neno la Mungu lasema hivi: natazama, nitaleta gharika ya maji juu ya nchi, niharibu kila kitu chenye mwili na pumzi ya uhai, kisiwepo chini ya mbingu, kila kilichoko duniani kitakufa. Kwa sababu ya dhambi na uovu wa watu, sasa hukumu ya Mungu imewafikia, nayo ni juu ya wanyama, mwanadamu na ndege wa angani. Ila kwa Nuhu, amwambia maneno yafuatayo kutoka kwenye aya ya 18 hadi 20. Sikia: lakini nitafanya agano langu nawe kuwa thabiti, nawe utaingia katika safina, wewe na wanao na mkeo, na wake za wanao pamoja nawe. Na katika kila kilicho hai chenye mwili, wawili wa kila namna utawaleta ndani ya safina, kuwahifadhi pamoja nawe, wawe mume na mke. Katika vyote virukavyo kwa jinsi yake, na kila namna ya mnyama kwa jinsi yake, kila kitambacho juu ya nchi kwa jinsi yake, wawili wa kila namna watakuja kwako, ili uwahifadhi. Mungu ambaye awajali walio wake, twaona jinsi anavyomjali huyu anayemcha. Tena, kuna agano ambalo Mungu huthibitisha na wale walio na kicho chake. Hili ndilo twalipata katika maisha yake Nuhu, na fahamu kwamba, maana Mungu hana upendeleo, jambo hili laweza kutendeka katika maisha yako, yani kukuhifadhi wakati wa shida na kuithibitisha agano yake kwako. Kuna kanuni kuu hapa ambayo yahusu wewe ambaye Mungu amekupa kazi au huduma. Tazama ya kuwa, kutokana na Nuhu kutembea pamoja na Mungu, Mungu alimwagiza kufanya kazi ambayo kila mmoja wetu angelipewa sasa hangeliweza. Nayo ni kwamba ilihitajika wanyama na chochote kilicho na pumzi ya uhai kuingia kwenye safina hiyo wawili wawili. Je, hili Nuhu angeliweza peke yake? La hasha, bali kwa kuwa ni Mungu ndiye aliyenena naye, neno la Mungu latuambia kwamba hao wanyama wenyewe ndio watamwendea Nuhu ili awahifadhi. Mungu anapokupa huduma, yeye tu ndiye aweza kukuwezesha kutimiza huduma hiyo, kwa kuwa peke yetu hatuwezi chochote. Basi mtegemee Mungu katika maisha yako, nawe utamwona akikusaidia na kukuwezesha kutenda hilo ambalo la kupasa kama mtoto wake, kwa utukufu wa jina lake. Kwa kumalizia sura hii ya 6, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 21 na 22: ukajitwalie chakula cha kila namna kinacholika, ukakusanye, nacho kitakuwa ni chakula chenu na chao. Ndivyo alivyofanya Nuhu, sawasawa na vyote alivyomwamuru Mungu, hivyo ndivyo alivyofanya. Sasa Nuhu afanya jambo ambalo ni la kazi kweli, maana ilimbidi kukusanya hilo ambalo wanyama pamoja na wao watakula. Kuna watu wengine ambao wamefikiri ya kuwa jambo hilo halingewezekana, kwa kuwa kuna simba ambao wala nyama na kadhalika. Kwa hivyo kuna uwezekano wa wanyama wale waanze kulana mle ndani wenyewe. Hiyo si kweli hata kidogo, kwa kuwa kufikia wakati huu watu pamoja na wanyama hawakuwa wameanza kula nyama. Isitoshe, neno la Mungu ni wazi kwamba Nuhu alihitaji kuchukua chakula ambacho ni chakuliwa, nacho kitakuwa chao na cha wanyama. Hili ni jambo ambalo latufahamisha kuwa kufikia wakati ule wa gharika, wanyama hawakula nyama. Hii ni kama vile ambavyo tuambiwa kwamba katika wakati ule wa milinia, mwanakondoo na chui watalala pamoja, naye simba atakula majani kama ng'ombe. Haya ni kwa mujibu wa kitabu cha Isaya sura ya 11 aya ya 6 hadi 7. Hili ni jambo ambalo litatimia, kwa kuwa hali ya wanyama ilikuwa hivyo tokea awali. Tunapogeukia sura ya 7, rafiki msikilizaji, mada kuu yake ni jinsi ambavyo Nuhu na jamii yake pamoja na wanyama waliingia katika ile safina. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: Bwana Mungu akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe u mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Kwenye aya hii, ndugu msikilizaji, tuona ushuda wa Nuhu hata mbele zake Mungu, naye Mungu anena naye akimwambia kwamba amemwona yeye kuwa mwenye haki mbele zake katika kizazi chake. Je, Nuhu alipataje kuwa mwenye haki? Nuhu alipata haki kwa njia ya imani, kama vile ambavyo Ibrahimu baadaye alihesabiwa kuwa mwenye haki kwa sababu ya imani yake. Kitabu cha Mwanzo sura ya 15 aya ya 6, neno la Mungu latujulisha hivi kwa habari za Ibrahimu: akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Nuhu alimwamini Mungu, nalo jambo hilo likahesabiwa haki kwake. Kwa imani, Nuhu aliteneza safina. Mwandishi wa kile kitabu cha Waebrania kwenye sura ya 11 aya ya 7 andika na kusema kwamba kwa imani Nuhu aliteneza ile safina. Kwa Mungu kumwambia mtu huyu aingie yeye, yaonyesha jinsi ambavyo alikuwa na neema nyingi kwake, wakati huo ambapo hukumu yake ilikuwa yanukia juu ya wote wakaao juu ya uso wa nchi. Ni mwaliko huu huu ndiyo Bwana Yesu ametoa kwa kila mmoja akisema hivi: njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mwito huo ni wewe tu ndiwe utaamua iwapo utaupokea au utaenenda katika njia yako. Kumbuka hili, ya kwamba neno la Mungu lasema kuwa kuna njia inayoonekana kuwa sawa kwa mtu, ila mwisho wake ni mauti. Usifuate njia ambayo hujui wala hauna uhakika iwapo itakufikisha kule ambako wahitajika kufika au wafikiria kwamba waelekea. Yesu ndiye njia na kweli na uzima, mfuate yeye nawe utapokea uzima huo wa milele. Unaposoma kwenye aya ya 16, neno la Mungu lasema kwamba Mungu alimfungia Nuhu kwenye ile safina. Na baadaye kwenye sura ya 8, twasoma kwenye aya ya kwanza kwamba Mungu alimkumbuka Nuhu. Yote haya ni mambo ya ajabu ambayo yaonyesha jinsi Mungu atujali sie wanadamu aliyotumba kwa mfano wake na sura yake. Mungu hajakusahau, kwa kuwa hawezi kusahau. Kile ambacho hawezi kukumbuka ni kimoja tu, nacho ni dhambi zako, kwa msingi kwamba umemwendea mwana wake Yesu Kristo nawe ukapokea msamaha wa dhambi kwa damu yake. Nuhu aliingia katika ile safina, na kama taarifa hizo za uumbaji wa ulimwengu au dunia, habari hizi za Nuhu zipo kote ulimwenguni, ila kwa njia tofauti mno. Kuna taarifa ambazo ni za Babeli na nyinginezo. Licha ya kufanana kwenye sehemu, nyingi yazo ni hadithi za kupotosha na zisizofaa kitu. Jambo kuu ambalo nataka uelewe ni kwamba kwa kuwa watu wa ulimwenguni wamekuwa na taarifa za uumbaji na gharika, hilo ni dokezo la jambo kuu ambalo lipo. Watu hawa wote hawangelibuni lolote kama hilo ambalo msingi wake wafanana. Taarifa ile ya Babeli yanena kuhusu vita kati ya miungu, ndiyo ilikuwa sababisho ya ile gharika. Ila Biblia yatuambia kwamba gharika iliujia ulimwengu kwa sababu ya hukumu ya Mungu juu ya mwanadamu kwa ajili ya uovu wake na dhuluma aliyoijaza katika nchi. Kama vile nilivyotajia hapo awali, ya kuwa licha ya taarifa hizi kutofanana, msingi ni kwamba za kubaliana kuwa gharika ilikuwapo. Nasi twafahamu kwamba hamna miungu mingine, bali kuna Mungu mmoja ambaye alituma gharika hiyo kama hukumu juu ya mwanadamu. Tutalemka kwenye aya ya 2 na 3 katika kitabu hiki cha Mwanzo sura yake ya 7, nalo neno latuambia hivi: katika wanyama wote walio safi ujitwalie saba saba, mume na mke, na katika wanyama wasio safi, wawili wawili, mume na mke. Tena katika ndege wa angani, saba saba, mume na mke, ili kuhifadhi hai mbegu juu ya uso wa nchi yote. Pasipo ya kusoma maandiko kama haya kwa uangalifu, watu wengine wamefikiri kwamba neno la Mungu lajipinga. Nao huuliza, kwa nini iwe kwamba kwanza ni saba saba, kisha baadaye wanyama hao wengine wawili wawili? Jibu, msikilizaji, ni kwamba hao saba saba walikuwa wanyama walio safi. Zaidi, unapogeukia kwenye sura ya nane, wampata Nuhu akiwatoa sadaka hao wanyama walio safi. Je, iwapo angeliwachukua wawili wawili, mbegu ingelihifadhiwa vipi juu ya uso wa dunia? Ni wale wasio safi ndio Mungu aliagiza watwaliwe wawili wawili, mume na mke. Nayo aya ya nne yasema hivi: kwa maana baada ya siku saba nitaenyesha dunia mvua, siku 40 mchana na usiku, na kila kilicho hai nilichokifanya juu ya uso wa nchi nitakifutilia mbali. Hizo siku saba kwa mara nyingine zaonyesha ukarimu na ukuu wa neema yake Mungu kwa hao ambao walikuwepo wakati ule. Yani siku hizo zilitosha ulimwengu wote kubisha kwenye safina ile ili waingie na kuokolewa. Mungu hangeliwatupilia mbali, bali angeliwapokea na kuwaokoa, maana lao la kufanya ilikuwa ni kumwamini tu. Ni kwa jinsi hiyo, msikilizaji wangu, ndivyo ilivyo hata na sasa hivi kwa kila mmoja ambaye hajamwamini Bwana Yesu Kristo. Siku ambazo Mungu amekupa ni kwa minajili ya kukupa nafasi ya kumrudia yeye kwa njia ya mwana wake. Nawe ukikosa kufanya hivyo, fahamu kwamba imewekewa mwanadamu kufa mara moja, na baada ya hapo ni hukumu. Chaguo basi ni lako. Tunapoendelea kwenye aya ya 5 hadi 9, tuendelea kupata habari kumhusu Nuhu na jinsi hali ilivyokuwa wakati ule. Nalo neno lasema hivi: Nuhu akafanya kama vile Bwana alivyomwamuru. Naye Nuhu alikuwa mtu wa miaka 600 hapo hiyo gharika ya maji ilipokuwa juu ya nchi. Nuhu akaingia katika safina, yeye na wanawe na mkewe na wake za wanawe pamoja naye, kwa sababu ya maji ya gharika. Na katika wanyama walio safi na wanyama wasio safi, na ndege na avyo vyote vitambavyo juu ya nchi, wakaingia katika safina alimo Nuhu, wawili wawili, mume na mke, kama vile Mungu alivyomwamuru Nuhu. Kama vile tuona hapa, Nuhu hakuenda kuwatafuta wanyama hawa, bali neno latuambia kwamba wao waliingia wenyewe katika safina ile. Na sasa lile ambalo limesalia ni kuharibiwa kwa wote wenye mwili na wokovu wa hao ambao waliingia kwenye safina ile. Neno la Mungu kwenye aya ya 10 hadi 22 yatupa habari zifuatazo: ikawa baada ya siku hizo saba, maji ya gharika yakawa juu ya nchi. Katika mwaka wa 600 wa maisha ya Nuhu, mwezi wa pili, siku ya 17 ya mwezi, siku ile chemichemi zote za vilindi vikuu zilibubujika kwa nguvu, madirisha ya mbinguni yakafunguka. Mvua ikanyesha juu ya nchi siku 40 mchana na usiku. Siku ile ile Nuhu akaingia katika safina, yeye na Shemu na Hamu na Yafethi, wana wa Nuhu, na mkewe Nuhu, na wake watatu wa wanawe pamoja naye. Wao na kila mnyama wa mwitu kwa jinsi yake, na kila mnyama wa kufugwa kwa jinsi yake, na kila kitambacho chenye kutambaa juu ya nchi kwa jinsi yake, na kirukacho kwa jinsi yake, kila ndege wa namna yote. Waliingia katika safina alimo Nuhu, wawili wawili, wa kila chenye mwili kilicho na pumzi ya uhai ndani yake. Na walioingia, waliingia mume na mke, wa kila kitu chenye mwili, kama vile alivyomwamuru Mungu. Bwana akamfungia. Ile gharika ilikuwako juu ya nchi siku 40, na hayo maji yakazidi, yakaieleza safina, ikaelea juu ya nchi. Maji yakapata nguvu, yakazidi sana juu ya nchi, na ile safina ikaelea juu ya uso wa maji. Maji yakapata nguvu sana sana juu ya nchi, na milima mirefu yote iliyokuwako chini ya mbingu ikafunikizwa. Maji yakapata nguvu hata ikafunikwa milima kiasi cha mikono 15. Wakafa wote wenye mwili waendao juu ya nchi, na ndege na wanyama wa kufugwa, na kila mnyama wa mwitu, na kila kitambacho chenye kutambaa juu ya nchi, na kila mwanadamu, kila kitu chenye pumzi ya roho ya uhai puani mwake, kikafa kilichokuwa katika nchi kavu. Kwa mujibu wa maandiko haya, tuona kwamba ile gharika ilifunika uso wa dunia yote. Ila kuna wale ambao wafikiri kuwa gharika hiyo ilikuwa tu kwenye sehemu ndogo. Watumie masomo ya sasa ya kisayansi kusema kwamba haiwezekani kwa tukio kama hilo kuwepo. Kweli ya neno la Mungu ni kwamba sababu na kusudi ya hukumu hiyo kwa gharika ni ushahidi wa kwanza kwa nini gharika hiyo ilikuwa ya kiasi hicho. Pili, twaona hitaji la safina ile pamoja na ukubwa wake. Tatu, ni lugha ambayo yatumiwa, ambayo yanena habari za dunia na vyote vilivyo kwenye nchi. Nne, ni kiwango cha maji ambayo ilitumika na muda wa mvua hiyo kunyesha. Kisha jambo la tano ni ushuhuda wa Petro kama vile andika kwenye waraka wake wa pili sura ya tatu aya ya tatu hadi saba, ambayo nitakuuliza uisome. Na mwisho ni uaminifu wa Mungu, jinsi tutakavyoona kwenye sura ya nane aya ya pili. Tunapoendelea ndugu msikilizaji, kwenye aya ya 23, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: kila kilicho hai juu ya uso wa nchi kikafutiliwa mbali tangu mwanadamu, hata mnyama wa kufugwa na kitambaacho na ndege wa angani vilifutiliwa mbali katika nchi, akabaki Nuhu tu na hao walio pamoja naye katika safina. Jinsi ambavyo Mungu alikuwa amenena kwenye sura ya 6 aya ya 13 kwamba mwisho wa wote wenye mwili umefikia mbele zake, hilo ndilo twaliona kwenye sehemu hii sasa, au kwenye aya hii. Wote ambao hawakumwamini Nuhu waliendelea katika njia zao za uovu na dhuluma, lakini sasa hawapo tena. Ndugu yangu, hakuna lolote ambalo laweza kukuokoa maishani mwako ila kulifuata hilo ambalo neno la Mungu la kuambia. Hakuna njia ya mkato, wala huwezi kujidanganya. Mungu huyo aliyetenda hili ndiye atakaye hukumu ulimwengu huu kwa wakati wake katika haki na kweli. Je, utahesabiwa haki au itakuwa vipi kwa upande wako? Ukiendelea kutafakari hayo, hebu tumalizie sura ya 7 kwa haya maneno ambayo yapo kwenye aya ya 24. Sikia: maji yakapata nguvu juu ya nchi siku 150. Kwa lugha nyingine, lile ambalo lilitendeka ni kwamba baada ya mvua ile kunyesha na kuwa na nguvu juu ya nchi, maji hayo yalitulia karibia nusu mwaka, yani miezi 5, juu ya uso wa nchi. Rafiki yangu, hakika hakuna hilo ambalo Mungu atanena nalo likose kutendeka. Kwetu sisi ambao tupo hai, ni vyema kujifunza na haya ambayo neno la Mungu latufahamisha. Huyo ambaye alinena wakati ule ndiye ambaye anena nasi hivi sasa. Kwa hivyo ni jukumu lako kuhakikisha kuwa umelitii hili ambalo lipo kwenye Biblia, kwa kuwa ni lazima atatenda yote ambayo ameahidi kwamba atatenda. Na tuombe. Ewe Mungu Mwenyezi, hakuna aliye kama wewe, maana kwa kinywa chako wanena na neno hilo ni lazima kutimia. Tumeona jinsi ambavyo uovu na dhuluma ni mambo ambayo hayana nafasi machoni pako, hivyo kutuweka chini ya hukumu yako. Naomba hili ya kuwa katika yote ambayo tumejifunza leo utatusaidia kuishi katika kicho chako, kama vile Nuhu aliishi naye akapata kibali machoni pako. Najua kwamba kwa uongozi wa neno lako na usaidizi wa Roho wako Mtakatifu utatusaidia ili kwamba tutende kulingana na mapenzi yako. Baba mpendwa, watufahamu kwa undani, nami najua kwamba wajua shauku la msikilizaji wangu. Ombi langu ni ya kuwa katika kila hali na njia atafikia kiwango hicho ambacho amekitamani sana maishani mwake, yaani kukupendeza. Hili utamwezesha kwa sifa na utukufu wa jina lako, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana wetu. Amen. Rafiki yangu, kwa kweli hatuna udhuru wa namna yoyote ile kutenda kama tupendavyo, eti kwa kuwa watu wote watenda hivyo. Ni jukumu lako kuhakikisha ya kuwa maishani mwako watenda hilo ambalo ni la kumcha Bwana, nawe utakuwa mbarikiwa, maana kibali cha Bwana utakipata. Endelea kulisoma neno na kujizoeza kutenda hayo ambayo neno la kuagiza, nawe utayafurahia maisha yako katika Kristo Yesu. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, tutayaona hayo ambayo Mungu ametuandalia ili tujifunze na tumtumaini. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au kitu ambacho ungependa kutuambia, hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga nikisema Bwana akubariki na neno litaendelea.